Londra soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Ukraina ekologlar partiyasi nomzodini qo'ygan jurnalist Gayana Yuksal qirptatorlar orasida yosh siyosiy liderlar yetishib kelyapti. Bu yoshlarda ham parlamentga o'tish ehtimoli mavjud.
Татары были такие консолидированные силы, когда принималось решение, допустим, Курултаем или Меджлисом, то большинство крымских татар вот ту политическую силу, которую рекомендовали, поддерживали. В этот раз мы продемонстрировали то, что...
Тавсилотлар дастурымыз давамыда.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukraina parlamenti o'z faoliyatini yakunladi. Navbatdagi saylovlar bir necha kundan so'ng 21-iyul kuni bo'lib o'tadi. Biz bu saylovlarda Qrim tatarlarining ishtiroki haqida hikoya qilmoqchimiz. Hozirgacha amaldagi parlamentda Qrim tatarlarini 2 nafar deputat tamsil etib kelayotgan edi. Bular Mustafa Jemilov va Refat Chubarovlar. Kutilayotgan saylovlarda esa 8 nafar Qrim tatari 6 partiyadan o'z nomzodlarini ilgari surishgan. Ammo farq shundaki, hozirgacha so'rovlarga ko'ra yetakchilik qilib kelayotgan, ya'ni prezident Zelenskiyga tegishli ko'rilayotgan Xalq xizmatkori partiyasida Qrim tatarlari tamsil etilmagan. Qrim tatarlari turli muxolifatdagi turli partiyalardan o'z nomzodlarini ilgari surishgan, jumladan amaldagi deputat Mustafa Jemilov va Refat Chubarovlar ham.
Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilovning nomzodi sobiq prezident Petr Poroshenko yetakchiligidagi Yevropa birdamligi harakatidan surilmoqda. Jemilovning Amerika ovoziga aytishicha, saylovda qatnashishdan asosiy maqsad parlamentda Qrim va qrimliklar manfaatini himoya qilishda davom etishdir. U avval ham prezident Poroshenko blokida bo'lgan. Prezidentlik saylovidagi mag'lubiyatdan so'ng bu blok qayta tuzilgan. Ayni paytda Yevropa birdamligi parlamentga o'tishi taxmin qilinayotgan 4 partiyadan biri. Shunday bo'lgan taqdirda Jemilov deputatlikka qayta saylanadi. U partiya tomonidan e'lon qilingan nomzodlar ro'yxatini dastlabki beshligida. Qrim tatar faollaridan yana biri va Ahmad Chig'oz ham Poroshenko blokidan surilyapti. U partiya ro'yxatida 8-chi o'rinda qayd qilingan. Milliy majlis raisi deputatlik vakolatini yakunlagan Refat Chubarov Ukraina xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Igor Smeshko yetakchiligidagi Kuch va Adolat partiyasidan qatnashmoqda. Partiyani nomzodlar ro'yxatida Refat Chubarov 3-chi o'rinda ko'rsatilgan. Ammo Kuch va Adolat parlamentga o'tishi ehtimol qilinayotgan siyosiy partiyalar qatorida qayd qilinayotgani yo'q. Ukraina parlamenti uchun o'tayotgan bu safargi saylovlar Qrim tatarlarining yosh avlodi siyosiy maydonga kirib kelayotgani bilan ham kuzatiladi. Ukraina ekologlar partiyasidan nomzodini qo'ygan jurnalist Gayana Yuksal shunday yoshlardan biri. Uning aytishicha, Qrim tatarlar orasida yosh siyosiy liderlar yetishib kelyapti. Bu yoshlarda ham parlamentga o'tish ehtimoli mavjud.
Русские татары были такой консолидированной силой, когда принималось решение, допустим, Курултаем или Меджлисом, то большинство крымских татар вот ту политическую силу, которую рекомендовали, поддерживали. В этот раз мы продемонстрировали то, что мы можем работать. И самое главное то, что украинские политические партии, которые здесь есть, они согласны брать крымских татар и включать их в свои...
Bu galgi siyosiy kampaniya bir tomondan Ukrainadagi siyosiy partiyalar Qrim tatarlarini o'z safiga qo'shishga hozirligini ko'rsatgan bo'lsa, boshqa tomondan Qrim tatar yetakchilari yosh siyosiy faollarni tayyorlamayapti degan qarashlarni ham inkor qildi. Siyosiy maydonga mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga hozir yosh avlod kirib kelayotgani ko'rinmoqda.
Что это не так? У нас, пожалуйста, есть люди и молодые, в том числе такое вот поколение 35+. Возраст, в принципе, очень хороший для политики, которая заявила о том, что да, вот мы готовы участвовать.
Рустам Умеров, Тамила Ташева, кабы ёш Крым татар фаоллары, Украинада машхур болган кошукчы Вакарчук етекчилигида, янги ташкил етилген Овоз партиясыда. Журналист, ахпарат вазири орынбасары Эмина Джиппар, амалдаги бош вазир Владимир Гройсман партиясыдан сайлоуда катнашмокта. Гаяна Юксалнинг такидлашича, сайлоу натижаси кандай болишидан катий назар. Ёш Қрым татар сиёсатчилари учун ҳам асосий мақсад Қрым ва қрымликлар манфаатини ҳимоя қилиш бўлиб қолади.
Два проходят с европейской солидарностью, возможно, прохождение двух, а может быть, одного кандидата от партии «Голос». И под вопросом, ну, во всяком случае, надеемся на прохождение кандидата от партии «Сила и честь». Вот такие вот прогнозы, которые уже сейчас вырисовываются. Но вы знаете, что ситуация меняется очень быстро.
Украина парламенту учен сайловлар 21 июль куны болып отады. Unda o'z nomzodlarini deputatlikka surayotgan 8 nafar Qrim tatarlarining imkoniyati barchasida yuqori deyish qiyin. Ayniqsa bu nomzodlar ayni paytda parlament saylovlarida qatnashayotgan partiyalar orasida yetakchi ko'rilayotgan xalq xizmatkorini tamsil etmayotgani inobatga olinsa. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Trump mudofaa vazirligiga tayinlagan Mark Esper Senatda qonunchilar imtihonidan o'tdi. Biroq Senat Qurolli kuchlar qo'mitasining bir a'zosigina uning vazirlikka nomzodini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirgan. Esper ayni damda armiya vazirligini boshqaradi.
And a privilege to appear before you.
Nomzoda mudofaa vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Mark Esperga qonunchilar ko'p savollar berdi. Jim Mattis 2018 yil oxirida ishdan olinganidan beri vazirlik salkam 7 oydan beri Senat tasdig'idan o'tgan vazirsiz ishlamoqda.
I'm concerned that the
Kongressdagi faoliyati mobaynida mudofaa vazirligini hozirgichalik arosatda ko'rmaganman dedi qo'mitaning demokrat a'zosi Jack Reed. NATO'dagi ittifoqchi Turkiyaning Rossiya havo mudofaasi sistemasini xarid qilgani AQShni tashvishga solmoqda. Turkiya S-400 tizimini sotib olib xato qildi, deydi Mark Esper. Buning natijasida Rossiyaning ilg'or radar texnologiyasi NATO samolyotlari, jumladan AQShda ishlangan F-35 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini nishonga olishi mumkin.
You can either have the
yo S-400 yo F-35. Ikkisiga bir paytda egalik qila olmaysiz, deydi vazirlikka nomzod. Senatdagi tinglovda Esper qonunchilarining Eronga doir savollariga ham javob berdi. Uning aytishicha, Eronning xalqaro suvlardagi tahdidini bartaraf etish uchun hududda yengil patrullik qilish, tijoriy tankerlarni harbiy kemalar himoya qilishi kerak.
Everyone's worried about Iran.
Hamma Eron harakatlari va taranglikdan tashvishda. Urush yoki mojaro yoqasida turibmiz deb o'ylamayman. Ammo Pentagon boshida qat'iyatli rahbarning bo'lgani yaxshi, deydi Heritage jamg'armasi tahlilchisi, iste'fodagi general-leytenant Tom Spoyer. Esper so'nggi yillarda harbiy byudjetini oshirayotgan Xitoy xususida ham tashvish bildirdi. Qo'shma Shtatlar Barak Obama prezidentligi davrida aksincha harbiy sarfiyatlarni kamaytirgan edi. Xitoyning uzoq muddatdagi tahdidiga ko'z yummaslik kerak. Ular uzoqni ko'zlab ish qiladi, bizda esa teskarisi, dedi Esper. Unga ko'ra, Xitoyning iqtisodiy qudrati o'sishda davom etmoqda. Esperning aytishicha, Pekin iqtisodiy jihatdan AQShdan o'zib ketishi va buning natijasida AQShning harbiy hamkorlari undan yuz o'girib, Pekin bilan ittifoqqa kirishi mumkin. AQSh rasmiylari Eron bilan ziddiyatlarni yumshatishga, Tehronning muloqotga moyilligini oshirishga harakat qilganini bildirmoqda. Prezident Donald Trampning aytishicha, uning ma'muriyati Eronda tuzumni o'zgartirishga intilgani yo'q, shunchaki Tehronning atom quroliga ega bo'lishga to'sqinlik qilyapti, xolos. Eron AQSh bilan muzokaraga tayyormiz, biroq buning uchun Qo'shma Shtatlar 2015-yilda imzolangan xalqaro atom bitimiga qaytsin, deydi. AQSh shartnomadan o'tgan yili chiqqan. AQShning Tehronga nisbatan shafqatsiz iqtisodiy sanksiyalari Yevropa davlatlarining Tehron bilan hamkorligini cheklashga muvaffaq bo'ldi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, Eronni bitimni qaytadan ko'rib chiqishga majbur qilgan sanksiyalar samarasini berdi. Eron neft eksportining 90-95% to'xtatishga muvaffaq bo'ldik. Eron rejimi muammoni hal qilish ustida o'ylanmoqda, dedi Pompeo. Eron bunga uran boyitishni kuchaytirish bilan javob berdi. Eron oliy diniy raisi Oyatulla Ali Xameneyning aytishicha, yadro bitimini imzolagan Yevropa davlatlari ham majburiyatlaridan bo'yin tovlagan. Biz kelishuv shartlarini ado etishdan uzoqlashishda davom etamiz, chunki boshqalar birorta majburiyatini bajarmadi, dedi u. Eron rahbarlariga ko'ra, ular Vashington bilan muzokara qilishga tayyor, ammo Qo'shma Shtatlar avval bitimga qaytib, sanksiyalarni yumshatishi kerak. AQSh rasmiylariga ko'ra, oldin Eron Amerikaning muzokara haqidagi takliflarini agressiv ravishda inkor etar edi. Biz Eron bilan doim muloqotga ochiq bo'lganmiz. Prezident va davlat kotibi shartsiz gaplashishga tayyor ekanini ko'p marotaba aytgan. Eron shunday niyati borligini namoyish qilishi kerak, deydi Davlat departamenti matbuot kotibasi Morgan Ortagus. Trampning vazirlar mahkamasi majlisida aytishicha, u Eron yadro quroli dasturini va Tehronning mintaqadagi aralashuvini to'xtatishga qaratilgan kelishuvga intilyapti. Biz Eronga yordam berishni istaymiz. Ular bilan hamkorlik tarafdorimiz. Ammo Eronda yadro quroli bo'lishiga qarshimiz. U yerdagi tuzumni o'zgartirish niyatimiz yo'q, dedi Tramp. Mudofa vaziri lavozimiga nomzod Mark Esperning aytishicha, AQSh Eron bilan urush qilishni istamaydi. Diplomatik munosabatlarga qaytish tarafdori. Turkiya Rossiyadan S-400 rusumidagi havo mudofaasi tizimini sotib olishi ketidan Qo'shma Shtatlar Turkiyaga F-35 qiruvchi bombardimonchi samolyotlari savdosini to'xtatib qo'ydi. Oq uyga ko'ra, Anqaraning Rossiya bilan harbiy hamkorligi Turkiyaning NATO'dagi majburiyatlariga zarar qilmoqda. Shunga qaramay, AQSh rasmiylarining aytishicha, Turkiya muhim strategik sherik bo'lib, u bilan xavfsizlik bobida hamkorlik davom etadi. S-400 sistemasining bir qismi Turkiyaga yetib borgan. Kelishuvga eng boshidan qarshi chiqqan Vashington bundan tashvishda. AQSh bunday kelishuv oqibatlari Turkiya uchun yaxshi bo'lmasligini ogohlantirib kelgan.
Turkey's purchase.
Turkiya S-400 sistemasini xarid qilishi uning NATO oldidagi majburiyatlariga zid bo'lib, alyans doirasidagi faoliyatiga ta'sir qiladi, deydi AQSh mudofaa vazirining o'rinbosari Ellen Lord. Prezident Trump Turkiyaning Rossiya bilan kelishuvida Anqaraga AQShning Patriot havo mudofaasi tizimini sotishdan bosh tortgan Barak Obama ma'muriyatini aybladi. Bu Turkiyani qurolni boshqa joydan sotib olishga majbur qildi, dedi Trump.
It's a very tough situation.
Turklar qiyin vaziyatga tushib qoldi. Endi biz ham og'ir ahvoldamiz, dedi Trump. Turkiya AQShning F-35 samolyotlarini ishlab chiqish dasturiga sarmoya qilgan. Samolyotning ayrim ehtiyot qismlari Turkiyada ishlab chiqarilayotgan edi. Turk uchuvchilari ularni boshqarish uchun AQShda malaka oshirayotgan edi. Endi bularning barchasi to'xtab qoldi. Amerika xavotiriga ko'ra, rus muhandislari Rossiyaning Turkiyada o'rnatiladigan mudofaa tizimidan foydalanib, F-35 samolyotlarining radarga ko'rinmas stels texnologiyasiga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritishga harakat qiladi. F-35 dasturining xavfsizligi va ishonchliligi hamda uning hamkor davlatlarga ulashilayotgan salohiyatini saqlash va ta'minlash biz uchun muhim vazifa, deydi AQSh mudofaa vaziri o'rinbosarining yordamchisi David Trachtenberg. Ba'zilar shuningdek Turkiyaning Rossiya bilan kelishuvini NATO kuchi va birligiga tahdid sifatida ham qaramoqda. Shunga qaramay AQSh Turkiya bilan strategik hamkorlikni qattiq qadrlaydi, dedi rasmiy. Turkiya 1952 yildan beri NATOga a'zo, biroq 2016 yilda davlat to'ntarishiga harakat ketidan G'arb hamkorlaridan uzoqlasha boshladi. NATO bilan hamkorlik qilgan yuzlab harbiylari hibsga olindi. Anqara fitnada AQSh va bu mamlakatda yashovchi sobiq imom Fathulla Gulenni ayblagan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Asli turkiyalik NBA basketbolchisi Enes Kanter'ni Anqara terrorchi deb e'lon qilgan, pasportini bekor qilgan. U AQShda quvg'inda bo'lgan diniy arbob Fathulla Gulen bilan aloqadorlikda ayblanadi. Anqaraga ko'ra, Gulen 2016 yilda Turkiyaning amaldagi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on hokimiyatini ag'darishga qaratilgan muvaffaqiyatsiz harbiy to'ntarish ortida turgan. Prezidentning uzoq yillik tanqidchisi bo'lgan Kanter hayoti xavf ostida ekanini aytmoqda. Sportchi yotog'i oldida avariya signali uskunasi bilan uxlaydi. Tahdidlarga qaramay, basketbol yulduzi sportdagi faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Muborak Ramazon oyida turkiyalik basketbol yulduzi Enes Kanter roza tutishni kanda qilmadi. Bu yilgi Ramazon Amerikada NBA'ning muhim play-off o'yinlari davriga to'g'ri keldi.
I remember breaking my fast before the game. I had 6 peanut butter.
O'yinlar oldidan iftorlik qilar edim. 6 ta sendvich, banan, mevalar yeb energetik ichimlik ichardim. Jamoadoshlarim hayron qaraganda ochman, nima qilay derdim, deydi Kanter. Kanter Milliy basketbol assotsiatsiyasida o'ynash orzusiga yetgan. Ayni damda Oregon shtatining Portland Trail Blazers jamoasi bilan 18 million dollarlik shartnoma asosida mahoratini namoyish etmoqda. Biroq Turkiyadagi oilasidan uzilib qolgani muammo bo'lib turibdi. Kanter yaqinlarini 5 yildan beri ko'rmagan.
Hi mom. I hope you're doing well. Today is a very special day. Today is your day. Happy Mother's Day.
Onam ko'rar degan umidda Twitterdan tabrik yo'lladi.
Of course it does impact me because I mean in the end it's my mother, it's my dad.
Albatta oilam bilan aloqa yo'qligi menga ta'sir qiladi. Singlim dekabr oyida turmush qurdi. To'yda qatnasha olmaganim alam qiladi, deydi u. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning uzoq yillik tanqidchisi Kanter Anqara nazarida terrorchi. AQShdan uni Anqara ixtiyoriga topshirish talab qilinmoqda. Shu bois Kanter AQSh hududidan tashqariga chiqishga xavfsiraydi. Ular meni terrorchi deb ataganida jamoadoshlarim, muxlislar va murabbiylar kulib yuborishdi. Bu Turkiya hukumatining o'ziga xos tabiatini namoyish etadi, deydi sportchi. Turkiya prokuraturasi Kanterni 4 yil qamoq jazosiga tortishni so'ragan. Sportchi Twitterda Erdo'g'onni diktator deb ataganlikda ayblangan. Qilgan aybim inson huquqlari va demokratiyani qo'llab-quvvatlaganim, deydi u. Kanter o'z jamoasining g'arbiy mintaqa finaliga chiqishida muhim rol o'ynadi. O'yin Turkiya uchun ham faxr bo'lishi mumkin edi. Afsuski, Turkiyada o'yin efirga uzatilmadi. Kanter kelajakda siyosiy karyera qilishi mumkinligini aytadi, biroq unga qadar inson huquqlari himoyasi uchun kurashishda davom etaman, deydi u. Sabo Shohxon, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Trampning qizi va maslahatchisi Ivanka Tramp davlat rahbarining Osiyoga tashrifidan so'ng ba'zilar tanqidiga uchradi. Tanqidchilar uni hozirgi lavozimiga loyiq emas deb, Oq uy ma'muriyatini tanish bilishchilikni mamlakat manfaatlaridan ustun qo'yayotganlikda ayblamoqda. Tramp qizini kelajakda prezidentlikka tayyorlayapti degan gaplar ham bor. Ivanka Trampning jahon rahbarlari bilan salom alik qilayotganini, Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasidagi demilitarizatsiya hududiga o'tganini, iyun oyida prezidentning Osiyoga safari chog'ida davlat kotibi bilan yurib ketayotganini ko'rish mumkin. Xullas, har yerda. Ba'zilar Trampni prezidentlikka oilaviy biznes sifatida yondashayotganlikda ayblaydi. 2017-yilda uning qizi Ivanka va kuyovi Jared Kushner Oq uyga maslahatchi etib tayinlanishgan. 1967-yilda prezident Jon Kennedi ukasi Robert Kennedyni adliya vaziri lavozimiga tayinlamoqchi bo'lganida Kongress davlat ishida urug' aymoqchilikni nazorat etuvchi qonun qabul qiladi. Adliya vazirligining 2017-yilda xulosa qilishicha, Tramp oila a'zolarining Oq uyga ishga olinishi 1967-yilgi qonunga zid emas, chunki prezident ishga yollash uchun maxsus vakolatga ega.
Ivanka va Jared astoydil ishlashadi, ish uchun ko'p narsadan voz kechishdi,
dedi Tramp. Ivanka Tramp Oq uydagi lavozimi uchun maosh olmasa-da, tanqidlar to'xtagani yo'q.
Ivankaga prezidentning qizi bo'lgani uchun hujum qilishadi, biroq u pinagini buzmaydi. Ivanka AQSh manfaatlarini himoya qilyaptimi yoki oilasining biznes manfaatlarinimi?
deya so'raydi Texas universitetidan ekspert Shannon Bow O'Brien. Ivanka Tramp ayollar global taraqqiyoti va farovonligi tashabbusi deb nomlangan loyihani boshqaradi.
Ayollarga kuch g'ayrat bag'ishlasangiz, ular o'z oilalari, jamoalarini ko'taradi, mamlakatlariga farovonlik keltiradi, imkoniyatlar yaratadi,
degan edi Ivanka Afrikaga safari paytida. Uning bu mavzularda prezidentga so'zini o'tkaza olishiga ba'zilar ijobiy qaraydi.
Buni tushunsa bo'ladi. Ivanka degan loyihaning borligi rost bo'lsa, katta qudratga ega bo'lishi shubhasiz. Ivanka jiddiy yo'nalishga o'zini uradi degan umiddaman,
deydi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Jud Devermont. So'nggi paytlarda Ivanka ichki siyosatda faol, ish o'rinlari yaratish, inson savdosiga qarshi kurash kabi masalalar bilan shug'ullanmoqda. Ba'zilar buning ortidagi omillarni tushunishga harakat qilmoqda.
People are wondering whether this is
Ivanka kelajakda siyosiy rahbarlikka da'vo qilishiga ishorami bu degan savol ko'pchilikni qiynaydi. Tramp uni shunga tayyorlayotganini payqasa bo'ladi,
deydi Washingtonlik yana bir mutaxassis, Amerika tadbirkorlik institutidan Zak Cooper. I don't believe she does have the stamina. Tramp sobiq raqibi Hillary Clintonni siyosiy sulola yaratayotganlikda ayblagan edi. Kadrlar malakali bo'lsa, ba'zi amerikaliklar hukumat tepasida bir oila a'zolarining bo'lishiga qarshi emas.
Faqat familiyasiga tayanib bilim tajribasi bo'lmasa, Amerika bunday sulolani qabul qilmaydi,
deydi O'Brien. Prezident Trampdan qizining kelajagi haqida so'ralganda, u Ivankani prezidentlikka tayyorlayotganim yo'q deb javob berdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah. Okay. Lil CC on a beat. Yeah, yeah. I mean, where should I really even start? I got that I'm keeping in the dark. I got my across the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts till they sat with the bars. I got two phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell that apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in a grave. When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple in a place. Really just lapped every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these wanna swap. Wanna swap like a sauce in a Watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mob tie so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in a crack.
Couple figures, kill a skull and collect. She then she on to the next. Really living large, she in all with a Mac. When you think it's small in a mall with a rat. Roll with us if you really wanna get it. Go get a half a million in a Sprinter. Phone ringing, no a big tipple. I got the hook up and there really no limit. Dead broke is in you DNA. Ricky Smiley is indicated with the look, just another state case. Bury mine, but Chase Bank trying to bounce. Gotta count on my allowance. You bitch, so I gotta reroute it. Drippin' like I got a zillion dollars. Got the trap jumpin' like Zion when I'm reboundin'. Then I'm out, and I never talk about it. The homie squad, but we all smoke the loudest. Rich, then I'm really being modest. Cause the way I do my deals, never treated like an artist. Want a house, you could DM my account. My DM six figures and I'm counting. Nine figures was the goal till I hit it easy. They ain't living so bury mine with me, Ross got it.
When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple d**ks in a place. Really just lapped every d**k in a race. I really might tap realest d**k on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save d**k with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.